Krásny deň želám. Teší ma, že ste si opäť naladili Rádio Rebeka, reláciu Nezáväzne s Evou Lacovou. Dnešná časť je opäť veľmi zaujímavá. Teší ma, že moje pozvanie prijal štvornásobný dekan Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, dlhoročný prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin a v súčasnosti tiež predseda vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, pán profesor Jan Danko. Pekný deň vám želám.
Dobrý deň.
Čo považujete za svoj doterajší najväčší profesijný úspech, možno keď vychádzame práve z tých funkcií, ktoré som spomenula?
No, tých úspechov určite bolo viacero, ale ten svoj najväčší profesijný úspech vidím v tom, že ako mladý lekár som sa dostal veľmi dávno na špičkové svetové pracovisko na výskumný perinatologický ústav Curychu vo Švajčiarsku, kde som získal excelentné vzdelanie. No a potom po návrate domov som tieto vedomosti praktizoval tu v Martine a robil som všetko preto, aby Martinská ženská klinika sa priblížila aspoň čiastočne tomu pracovisku, ktorý som ja voľakedy absolvoval, kde som získal excelentné vzdelanie. Dokonca vo Švajčiarsku som robil na štúdii, ktorá bola prioritná na svete. Ako prvý na svete som podal liek 6-nedeľke po pôrode na urýchlenú regeneráciu krvotvorby. Pri pôrode ženy stratia nejaké množstvo krvi a tam som mal možnosť robiť výskum, takže ten efekt bol vynikajúci. Táto práca bola potom zverejnená v špičkovom svetovom časopise Lancet, ktorý v tom čase mal impact faktor cez 20, čo pre slovenských vedcov bola v podstate meta nedosiahnuteľná. A ja som neskutočne poďačný tejto fakulte, ale aj Univerzite nemocnice, aj Martinskému prostrediu za to, že som túto šancu dostal a že som tu mohol byť. Toto som neprijal len tak. Samozrejme, robil som ďalej na tom, aby Martinská ženská klinika nebola nejaká béčková. Ja som tú kliniku prebral v čase, keď bola rozvrátená, keď martinské ženy sa posielali do okolitých nemocníc, pretože tu sa im nevedelo pomôcť. Veľmi rýchlo sme konsolidovali tú perinatologickú, čiže starostlivosť o matku dieťa, ale následne aj onkologickú starostlivosť. Mal som šťastie na talentovaných žiakov, ktorí veľmi rýchlo pochopili dôležitosť klinickej práce a veľmi rýchlo sa vzdelávali. Poslal som ich na rôzne svetové pracoviská, takže priniesli moderné trendy aj z iných klinických pracovisk vo svete. A výsledkom toho bolo, že ženská klinika v Martine patrí medzi absolútne špičky slovenskej gynekológie a pôrodníctva. Určite ste postrehli, že pred necelým pol rokom bola vyhodnotená klinika ako najlepšia pôrodnica na Slovensku. To tiež neprišlo samé od seba, to je výsledok mnohoročnej práce, predovšetkým pôrodných asistentiek, ale aj toho lekárskeho tímu, pretože my naozaj razíme v Martine filozofiu, že pacientky sú pre nás a nie my pre pacientky, takže skôr naozaj tá starostlivosť musí ísť takým smerom, aby tie ženy boli spokojné.
O tom hodnotení Martinskej gynekologickej kliniky určite ešte budeme hovoriť. Každopádne vrátime sa ku vám a k funkcii dekana. Túto reláciu nahrávame v období, kedy sa už onedlho bude naozaj rozhodovať o novom dekanovi. Vy ste v tejto funkcii 15 rokov, od roku 2000 do roku 2007 a takisto od roku 2011 až doteraz, čo je teda vaše maximum. Bol iný profesor Jan Danko, keď v tejto funkcii začínal, než v porovnaní so súčasnosťou?
Určite áno, pretože táto funkcia a tieto obdobia mi dali naozaj strašne veľa pod tej manažerskej stránke. Stretol som sa tu s problémami, ktoré ako prednosta kliniky som nikdy riešiť nemusel. Predsa len riadiť takúto inštitúciu, ktorá je vedecko-pedagogická, ktorá má viacej ako 400 pracovníkov, viac ako 1500 študentov, nie je jednoduché. A ja som vychádzal z premisy, že dekan musí byť služobníkom učiteľov, služobníkom vedcov, služobníkom študentov. My presadzujeme, aby tá fakulta bola priateľská, čiže students friendly pre študentov. Predovšetkým, aby tí študenti sa tu cítili dobre. A ako manažer, ako vedúci pracovník som vždy presadzoval to, aby aj pracovníci boli spokojní. Ja patrím k ľuďom, ktorí nikdy nehľadajú problémy a zvôňu, prečo tie problémy nejdú, ale skôr naopak snažím sa problémy veľmi jednoduchou cestou, jednoduchým spôsobom riešiť. Určite moji spolupracovníci vedia, že tie prvé začiatky neboli jednoduché. Našťastie som mal vtedy vynikajúcich prodekanov, vynikajúcich tímov. Sú to dneska špičkoví profesori, špičkoví vedci vo svojich odboroch. A nám sa podarilo dostať fakultu z pozície, ktorá v tom čase bola hodnotená v rámci akreditácie C-čkom, čiže pomaly na zrušenie, sa nám podarilo dostať do pozícii, ktorá momentálne je lídrom v medicínskom vzdelávaní nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ľudia ani nevedia, že naši absolventi majú automaticky uznaný diplom aj v anglosaskej zóne, čiže nie len v Európskej únii, ale aj v anglosaskej zóne, že naozaj my sme značkou kvality a že tí študenti, ktorí u nás sa síce ťažko dostanú, ale pokiaľ sú talentovaní a snažia sa, skončia, majú fantastické uplatnenie nie len u nás, ale aj všade vo svete. Výsledkom tohto všetkého dneska je, že táto fakulta za ostatní 10 rokov je na špičke inštitúcií medicínskom vzdelávaní. Máme obrovský záujem o štúdium na našej fakulte, predovšetkým v anglickom programe. To nie sú nejakí béčkoví študenti, to sú študenti z Norska, to sú študenti z Islandu, to sú študenti, dokonca máme niekoľko talentovaných študentov do Seychelských ostrovov. Takže je to naozaj, ten Martin cez fakultu sa dostal do sveta a je Martin uznávanou lokalitou ako v Európe a vo svete. Takú kuriozitu poviem, bola tu jedna novinárka z Islandu, pýtala sa študentov z Islandu, že kde budete tráviť Vianoce. A odpoveď bola, no predsa doma, v Martine. Takže to je, myslím si, to najväčšie vyznamenanie pre fakultu, ale aj pre mesto Martin, pretože tí ľudia sa tu dobre cítia v tomto prostredí, takže chodia sem radi a odchádzajú od nás spokojní, ale aj kvalitne vzdelaní. Ešte taká ďalšia zaujímavosť, čo sa týka Islandu. My máme 140 študentov z Islandu. Island má 300 000 obyvateľov. A keď si to prerátate, keď títo študenti skončia a prídu domov, tak celý zdravotný systém Islandu bude zabezpečený našimi absolventami. Čiže naše know-how sa v podstate prenesie do zdravotného systému na Islande. Toto je na jednej strane, ja to opakovane zdôrazňujem, nielen honor, ale predovšetkým obrovská zodpovednosť.
Ako ste spomínali, počas vášho pôsobenia na lekárskej fakulte sa to podarilo naozaj výnimočne, úctyhodne veľa. Fakulta prešla výraznou transformáciou, presne ako ste povedali, pravidelne figuruje na popredných priečkách v hodnotení kvality vysokých škôl a stala sa vlastne najžiadanejšou fakultou na Slovensku z pohľadu uchádzačov. Ulice Martina, keď už sme začali hovoriť o tých študentoch, sa po letných prázdninách naplnili alebo zaplnili študentami z rôznych krajín sveta. V najväčšej miere je tomu stále tak z Norska a momentálne aj teda z Islandu. Prečo je tomu tak?
To je zaujímavá otázka. Je to v prvom rade kvalitná lekárska fakulta, ktorá má dobré meno. Sú tu excelentní učitelia, mladí, talentovaní učitelia, ktorí vedia tým študentom dať to, čo oni očakávajú, čo potrebujú. Ale ja si myslím, že veľkú úlohu zohráva aj to prostredie tohto regiónu. Turiec a okolie je proste veľmi sympatické prostredie pre ľudí, ktorí prídu zo zahraničia. Nie je tu nejaká veľká koncentrácia obyvateľstva, či nie sú tu lákadlá, ktoré negatívne môžu ovplyvňovať štúdium, či je to skôr také rodinné zázemie, rodinné prostredie. A oproti iným veľkomestám, keď sa pýtame tých študentov, prečo nejete študovať do Prahy, alebo do Budapešti, alebo do Viedne, odpoveď je jednoduchá. Martin je pokojné miesto, nie sú tu drogy, nie sú tu zábavy, čiže je to ideálne. Aj rodičia toto ako pozitívne hodnotia, pretože napríklad Nóri majú u nás každý rok, oslavujú svoj štátny sviatok, prídu sem celé rodiny.
Mení sa Martin, možno aj vďaka ním?
Ja myslím, že čiastočne áno, pretože zoberme si tú ekonomickú časť. V podstate Jesenia lekárska fakulta a Norské kráľovstvo sú najväčšími obchodnými partnermi za Slovensko. Tá obchodná výmena, ktorá je väčšia ako všetky iné obchody, ktoré sú ako z Norsko. Tí študenti prídu do Martina, každý tu zanechá mesačne 1500 až 2000 eur. Čiže z týchto študentov žijú rôzne malé podniky, taxikári, doprava v podstate. Takže naozaj je to, by som povedal, aj nepriamo podpora rozvoja tohto mesta, pretože to nie sú chudobní študenti, tí dostanú vysoké štipendia a všetko to tu nechajú.
Sú v niečom iní norskí a slovenskí študenti? Vnímate nejaké rozdiely napríklad v rámci ich natúry? V čom by sme si možno mohli zobrať príklad od Norov alebo od iných zahraničných študentov?
Sú to predovšetkým neskutočne pracovití ľudia. Tí vedia, že prečo prišli sem a naozaj tá túžba po vzdelaní je obdivuhodná. Ja netvrdím, že slovenskí študenti nemajú takú túžbu po vzdelaní. Majú ju tiež. Ale by som povedal, je tu rozdiel. Ten drang, tá cesta ku tej kvalite je iná u týchto študentov ako u našich. Oni nechcú žiadne výnimky, chcú naozaj pociť, aby všetko, čo je predpísané, aby dostali. Naši študenti sa sem tam aj tešia, keď nejakú úľavu niekde dostanú. Takže to je ten zásadný rozdiel, ale ja si myslím, že aj toto je dobre, lebo pokiaľ tí študenti sú spolu, tak je to vzdelávanie aj našich študentov. Vidia, že je tu iná skupina, ktorá paralelne s nimi študuje, ktorá sa venuje naozaj poctivo štúdiu, takže je to určitým spôsobom aj stimulácia pre našich študentov.
Keď ešte ostanem pri tých slovenských študentoch, boríme sa neustále na Slovensku s informáciami o odchode našich absolventov do zahraničia. Pravidelne sa hovorí aj o nedostatku zdravotníckeho personálu a špecialistov. Zmení sa tento stav podľa vás niekedy a čo je k tomu potrebné urobiť? A to nielen asi teda zo strany či už vládnych predstaviteľov, ale aj nás, širokej verejnosti.
Ja si myslím, že všetko potrebuje svoj čas a žiaľ zdravotníctvo a školstvo dlhé roky nebolo prioritou žiadnej vlády doteraz. To boli všetko vedľajšie segmenty, priority boli banky, ekonomika a iné oblasti. Ja si myslím, že najvyšší čas, aby sa štátny systém začal venovať aj zdravotníctvu a školstvu a v konečnom dôsledku, aby vytvoril také podmienky, aby tí ľudia nemali dôvod odchádzať. My si robíme spätnú väzbu, čiže vieme, prečo študenti odchádzajú. Oni nám to napíšu anonymne, ale vieme o tom. Tie príčiny sú predovšetkým v tom, že zdravotnícke zariadenia sú zle technicky vybavené, že sú zlé interpersonálne vzťahy a až na poslednom mieste sú mzdy. Aj v tom je verejnosť ako určitým spôsobom podvádzaná, že sú to mzdy. Mzdy sú na poslednom mieste. Tí ľudia skôr oceňujú tie pracoviská, ktoré sú ako priateľské a tie nemocnice sú dobre vybavené. Keď si zoberieme, aká je situácia v slovenských nemocniciach, tak skúste sa informovať, koľko voľných pracovných miest nemocnice ponúka. Nikde to nie je zverejnené. Hovorí sa, chýba nám 5000, chýba nám 8000, ale skúste sa pýtať po jednotlivých nemocniciach. 2-3 miesta, 4 miesta. Vôbec nie je taká situácia, že by nemocnice chceli brať mladých doktorov. Jednoducho nechcú brať preto, lebo musia do nich investovať, kým sa dovzdelajú, až potom budú schopní samostatne pracovať. Takže radšej to kompenzujú dôchodcami, vekovými, už ku koncu kariéry ľuďmi, tých držia do nekonečna a mladým ľuďom nedávajú šancu. Čiže aj toto, keď sa zmení do budúcnosti, keď sa povie jasne, dokedy môže pracovať potom nejaký znížený úväzok ten lekár, tak myslím si, že toto sa otočí. Na druhej strane ale treba povedať popravde, že je dobre, že idú lekári do zahraničia. Je dobre. Lebo keď kritizujeme slovenské zdravotníctvo, ako sa nevieme komunikovať, ako sa nevieme správať s pacientami, ako pacienti sú nesprávne manažovaní, tak tí lekári, ktorí boli v zahraničí a sa vrátili, tí to vedia okamžite opraviť. Takže každý, ktorý sa vráti sem a donesie ten iný pohľad z iných svetových pracovisk, je pozitívny. Čiže toto by som tak až tak nekritizoval. My ale si robíme tú spätnú väzbu našich absolventov a naozaj sme milé prekvapení, že z tých našich absolventov okolo 70-75% chce zostať a zostáva pracovať na Slovensku. To máme naše interné štatistiky. Za fakultu môžem povedať, že napríklad tohto roku sme prijali do postgraduálneho doktorandského štúdia dennej formy 24 našich absolventov, čo je okolo 15% celkového počtu. Čiže aj my im tu vytvárame podmienky, aby tie talenty, ktoré sú, a ktoré nám je ľúto, aby odišli mimo Slovenska, tak vytvárame podmienky, aby tu zostali, by sa tu vedecky vzdelali a potom samozrejme pomáhali ako slovenskému zdravotnícu. My robíme všetko preto, aby aj to mzdové hodnotenie bolo rovnocenné. Čiže im priplácame, pokiaľ je to potrebné, do vzdelania, aby mohli pracovať aj v univerzite nemocnice na nejakých odboroch, ktoré sú neni až také atraktívne. Senát schválil zásady, takže to nie sú nejaké prázdne reči, to je presne zásada, ktorú schválil Senát našej fakulty, ktorá je platná.
Určite si nielen Martinčania všimli, že v tomto našom meste pribudlo veľa nových budov, skrásnila univerzitná nemocnica. Koľko investícií? Máme nejakú predstavu? Sa vlastne podarilo vďaka, alebo teda pod vašim vedením ako dekana?
Sú to obrovské investície, ktoré sa nám podarilo získať predovšetkým zo štrukturálnych fondov, ale v minulosti to boli aj priamo z vládnej dotácie. Len nová budova dekanátu ešte na koruny stála 260 miliónov, čiže bola to obrovská investícia, ktorá v plnom rozsahu bola garantovaná štátnym rozpočtom. Neskôršie sme boli veľmi úspešní v získovaní grantov zo štrukturálnych fondov a tu sa preinvestovalo v Martine doteraz 90 miliónov eur jednak do centier excelencie, ktoré čiastočne sú v nemocnici, čiže pomohlo sa aj vybudovať pracoviska v univerzitnej nemocnici, ktoré profitujú z tých technológií, ktoré cez fakultu prešli. Nakoniec sú to školské pracoviska, či je to logické, že sme si ich budovali, ale je tu vybudovaný nový biomed, ktorý je excelentne vybavený špičkovou svetovou technikou a čo je veľmi dobré, že sa nám tam podarilo získať talentovaných mladých vedcov a na rozdiel od zvyšku Slovenska, ktorý narieka, že špičkoví vedci zo zahraničia sa akosi neponáhľajú domov, tak hovorí sa o nejakých 5-6, ale my ich máme 7 v Martine, ktoré prišli zo špičkových svetových univerzít a pracujú tu a robia seriózny výskum. Čo sa týka ďalších investícií, málo kto si uvedomie, že ten anglický program každoročne prinesie do tohto priestoru zhruba 7 miliónov eur priamých financií na vedu a výučbu a nepriamo okolo 14-15 miliónov, ktoré sa minú v regióne. Čiže Slovensko naozaj z tohto výrazne profituje, aj preto je ten obchod slovensko-norský dominantne v Martine a zásluhu na to má práve naša jeseňová lekárska fakulta.
V januári 2018 sme sa dozvedeli, že by sme sa do 3 rokov mali dočkať novej Martinskej nemocnice na Hostihore. V priestoroch dnešnej univerzitnej nemocnice ostanú len niektoré oddelenia, najmä paliatívne lôžka. Riaditeľ univerzitnej nemocnice v Martine Dušan Krkoška vyzdvihol, že plánovaný projekt je reálny vďaka vynikajúcej spolupráci s lekárskou fakultou. Investíciu ocenil tiež martinský primátor Andrej Hrnčiar. Čo očakávate od novej nemocnice vy?
Nová nemocnica, ktorá v týchto dňoch, ja predpokladám, v najbližších dňoch bude schválená vládou, pretože už som videl pripravené uznesenie. Táto nová nemocnica bude naozaj tým najväčším darom pre tento región. Tu už sa nedá hovoriť, že to je len pre mesto Martin. To bude nadregionálna časť, ktorá ďaleko prekročí hranice, svojou kvalitou hranice Slovenska. Ten dizajn tejto inštitúcie je taký, že bude to pracovisko, naozaj my aj v tom názve máme nemocnica budúcnosti, čiže to nebude nič také, čo niekde stojí v okolí. To bude čosi postavené tak, na takej úrovni, že bude prekračovať všetky štandardné nemocnice na Slovensku, ale aj zahraničné. My si zobrali taký príklad z Karolínskej univerzitnej nemocnice, potom z nemocnice v Holandsku a aj z iných zariadení. Ja sám som prešiel desiatky nemocníc vo svete, špičkových nemocníc, takže naozaj máme v hlave, ako by taká nemocnica mohla vyzerať. A toto všetko je zakomponované do toho projektu, ktorý bude úplne tou perlou školstva a zdravotníctva v tomto regióne. No a určite pre Martin to bude perla v tom, že v tejto nemocnici majú byť všetky technológie zdvojené, čiže nemôže sa stať, že niečo nebude fungovať. Všetko musí fungovať non-stop 24 hodín. Tých posteli, ako neplánujeme tu veľa, ale to budú ale intenzívne lôžka, drahé lôžka, kde budú špičkoví odborníci a kde tí pacienti by mali dostať okamžitú špičkovú pomoc za súčasný vedeckých poznatkov.
Máte za sebou mnohé publikácie s vašimi článkami, odborné stáže. Poznáme vás ako dlhoročného prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martin, ktorá prešla pod vašim vedením viacerými zmenami. Gynekológia a pôrodníctvo je oblasť, ktorá sa predpokladám rovnako ako iné odbory vyvíja a mení, či už v diagnostike alebo liečbe. V čom vidíte vy zásadný pokrok?
Ten pokrok je naozaj je za tých ostatných 40-50 rokov je obrovský. Keby naši učitelia dneska stáli z robu a prišli pracovať, tak by nerozumeli ničomu. To je v podstate, hovorí sa, že v porodníctve nastal taký pokrok, ako za tisícku rokov sa nepodarilo urobiť. Je to predovšetkým rozvoj ultrazvukovej diagnostiky. Ultrazvuková diagnostika začala ako prvá sa používať, tá moderná, v porodníctve, neskôršie prešla do iných oblastí medicíny. Ale porodníctve v podstate je to taký obrovský prínos, že my dnes bez ultrazvuku, keď pracovisko má pokazený ultrazvuk, v podstate ako keby stratilo ruky. Ďalej je to rozvoj endoskopických vyšetrovacích metód, ktoré sú úplne sa zmenili pohľady na operatívu. Keď ja som začal pracovať, tak v Martine zhodou okolností vďaka našim učiteľom bola dobrá laparoskopická, ale len diagnostika. Neexistovala vôbec operatíva. Dnes je úplný obrat. Dnes sa 80% operačných výkonov robí laparoskopicky, endoskopicky. Je tu robotická chirurgia, sú roboty v operatíve. Takže ten proces rozvoja je naozaj obrovský a je neudržateľný. Bez toho, pokiaľ tieto techniky niektoré pracoviska nemajú, tak jednoducho nemôžu držať krok so svetom. Zmenila sa aj tá laboratórna diagnostika. Dnes napríklad vieme určiť pohlavie z matky krvi 6-7 týždňov od oplodňa zoberieme kvapku krvi matky a vieme z toho vyšetriť pohlavie plodu, vieme z toho určiť, že či ten plod nie je geneticky poškodený, vieme vyšetriť krvnú skupinu RH faktor toho plodu, čo má ako obrovský vplyv na ďalší manažment, na ďalšiu liežbu. Takže ten prínos je v podstate taký obrovský, že hovorím, dneska sa robí dobre tá gynekológia porodnice. A keď som ho začal robiť, tak neboli monitorov, nebolo nič, mali sme ruky, mali sme uši a v podstate veľmi primitívne metódy na sledovanie stavu plodov. Dneska si to všetko pekne monitorujeme a naozaj to priniesol aj obraty v hodnotách pri natálnej úmrtnosti. Keď som začal pracovať, tak v Martine zomieralo 20-30 detí na počet živo narodených, čiže strašné číslo ako v Afrike. Dnes je tá prinatálna úmrtnosť medzi 3 až 5 promile, čiže 3 až 5 plodov na 1000. Čiže ten prínos pre zdravie je fantastický a ja som šťastný, že som sa dožil, že môžeme robiť takomto excelentnom prostredí. Budem mať analýzu krajskej úmrtnosti. No a máme tie čísla už zanalyzované za Žilinský kraj za prvý polrok a profesor Zibolen, šéf neonatologickej kliniky, ma informoval, že 100% všetkých nezrelých detí sa porodilo u nás. Čiže ten transport je dobrý, čiže tie detičky idú aj z tých odľahlejších oblastí, tam, kde sa im dá pomôcť, kde sa dajú zachrániť. Len tak mimochodom nám žijú a sú zdravé detičky, ktoré mali počas pôrodu menej ako 500 gramov.
Máte nejakú predstavu, koľko detí ste odrodili úspešne?
No, nerátal som to doteraz, ale ešte si nájdem čas a určite to zrátam, lebo našťastie máme dokumentácie o každom porode, o každej operácii. Ale je to také jedno menšie mestečko. Ja predpokladám, že to bude niečo pod 5000 porodov za celú moju kariéru. Takže keď to zoberieme na Martin, tak dá sa povedať, že som jeden z mála ľudí, ktorý držal nejakú tú štvrtinku Martinčanov, ale aj Turca ako prvý v rukách.
Keď ešte ostaneme pri tejto klinike ženskej, už čoskoro odštartuje v pôrodnici nový pilotný projekt, ktorý umožní mamičkám, ktorých pôrod prebehne prirodzene bez komplikácií odchod domov už po 24 hodinách. Takáto krátka hospitalizácia v pôrodnici bude na Slovensku naozaj raritou. Dotknem sa aj toho internetového hlasovania, ktoré bolo v júli, kde boli rodičky najviac spokojné práve s Martinskou pôrodnicou. V hodnotení expertov skončila tento rok na druhom mieste za fakultnou nemocnicou v Trenčíne. Vlani na Slovensku mamičky porodili 57 473 detí. Oproti roku 2016 je to nárast o 446 pôrodov. Myslíte si, že tento trend bude aj vďaka tým projektom, ktoré vlastne ponúkate, pokračovať na Slovensku?
Nemyslím si, že tú porodnosť ovplyvnia práve tieto projekty alebo tie zmeny prístupu ku dĺžke hospitalizácie. Ale ja osobne si myslím, že to je tiež otázka štátnej politiky a otázka vôbec prístupu ku materstvu ako takému. Pokiaľ tie mladé rodiny budú dobre ekonomicky zabezpečené, pokiaľ budú mať podporu štátu, tak určite nebudú sa brániť, aby nerodili jedno, ale aj dve, povedzme aj tri detičky. Na druhej strane tie počty sa pohybujú za ostatné roky medzi 55-57 tisíc, čo je nejaký veľký náraz tej pôrodnosti nie je. Ale to, že neklesáme, už to je pozitívne. Mnohé krajiny dookola stále tým počtom porodov, tou porodnosťou klesajú. Čo sa týka toho projektu, ktorý sme ohlásili, to je taká moja srdcová záležitosť. Ja, keď som pracoval na univerzitnej klinike v Zurichu, tak tam ženy chodili, niektoré ženy chodili domov už 2 hodiny po porode. Keď som to rozprával na Slovensku, tak každý si myslel, že asi blafujem a tak, ale už dneska je komunikácia, že vidia, že v civilizovaných krajinách naozaj je taká následná starostlivosť o novorodenca a matku, že nemusí byť, pokiaľ je zdravá matka, zdravý novorodenec, vôbec nemusí byť v nemocnici. Lebo my nič viacej nerobíme, či tá matka je v nemocnici, alebo doma, akurát, že ráno alebo večer pozrieme to dieťatko. Čiže nejaké zázraky sa nedejú. Preto ja ako roky bojujem s neonatológmi, ktorí sú rigorózne proti, aby tie rodičky a tie plody odchádzali domov pred štvrtým dňom, čiže odporúčajú neonatológa 72 hodín, aby detičky boli na pôrodnici a na neonatologické hodine. Ja nevidím v tom žiadnu logiku, pretože v tej nemocnici, ako som povedal, viacej sa nerobí, len sa tá matka, to dieťa sa pozrie a v zásade sú to zbytočné vyhodené náklady a držanie obsadenosti priestorov pôrodníc. Zoberte si, keby tak ako v tej anketách to žiadali 70%, toľko to asi nebude reálne, ale dobre, keby polovica z tých detičiek a matiek odišlo na druhý deň, tak tie pôrodnice sú poloprázdne. Čiže komfortné prostredie, čisté prostredie. Môžu sa zrekonštruovať tie priestory na návštevné miestnosti, kde môže byť celá rodina s tou matkom a s tým dieťatkom, keď potrebuje byť dlhšie v nemocnici. Čiže je to určitý komfort, ktorý môže byť. My ale, aby to bolo správne pochopené, my netvrdíme, že každá žena musí ísť. My dávame možnosť. Ak chce, nech sa páči. Ale jej garantujeme, ak má problémy, non-stop sme s ňou v komunikácii, ak má problémy telefonicky alebo osobne príde so sebou aj s tým dieťatkom. Toto musí byť zabezpečené. Na Slovensku to preto nefunguje, lebo neexistuje následná starostlivosť. Bude sa musieť dobudovať naozaj tá neonatálna starostlivosť tak, aby profesionál, aby neonatológovia sa starali o tie dedičky. My ponúkame v tomto projekte, že 10 dní budeme garantovať starostlivosť o toho novorodenca. Ak má problémy, matka môže prísť alebo komunikovať s lekárom. A takisto, ak má problémy matka, tak môžeme komunikovať v rámci tej porodníckej starostlivosti 10 dní s ňou. Takže toto spúšťame najbližšie dni. Ja verím, že v podstate projekt je ako pilotný schválený, spustíme ho a ja verím, že pomaličky sa to dostane do povedomia na celom Slovensku a že naše ženy nebudú musieť plakať v porodniciach 3 dní a prosiť sa, však ja som v poriadku, ja chcem ísť domov.
Ja ešte na margo toho hodnotenia Martinskej kliniky pripomeniem, že podľa Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku ženy boli najviac spokojné s odbornosťou zdravotníckeho personálu, s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby a s vybavením pôrodnického traktu. Naopak, najmenej boli spokojné s prvým priložením bábätka v prvých 2 hodinách po pôrode, s kvalitou predporodnej prípravy a s podporou dojčenia. Sú ešte tieto oblasti, tie, na ktorých je potrebné z vášho pohľadu zapracovať, alebo...
Toto sú ako všeobecné informácie. Určite neverím, že sa to týka konkrétne v takomto rozsahu nášho pracoviska v Martine, ale v zásade dá sa s tým súhlasiť. Tu chýba zásadná zmena vo filozofii komunikácie lekár, pacient, sestra, pacient. Toto ako si sa dlhé roky podceňovalo a preto my aj na fakulte sme zareagovali na tieto problémy a zavedli sme predmet komunikácia s pacientom. Takže toto treba jednoducho ľudí naučiť. Otázka, či priloží sa dieťa včas alebo nepriloží, to je naozaj, na toto netreba žiadne financie, to je otázka dobrej vôle a v podstate dobrej komunikácie a nič iného. Lebo ženy sú vzdelané, tie matky sú vzdelané, oni čítajú, oni vedia, ako je to vo Viedni, ako je to vo Francúzsku, ako je to v Nemecku, v Amerike. Aj keď sú tie internacionálne nejaké rozdiely, ale tie rozdiely nie sú také, ktoré my by sme nemohli ako aplikovať. A toto sú veci opodstatnené, ja plne súhlasím. A som veľmi rád, že HPI robí tieto štúdie, že ich analyzuje, pretože my nemáme inú šancu, len proste to, čo je dobre zobrať. My sa nemôžeme tváriť, že my sme pupok sveta. Slovensko je malá krajina a v zásade všetko bolo dávno objavené. My neobjavíme v tomto smere nič, akurát musíme to, čo je dobre prijať a to, čo je zlé, tak dostratené ako pustiť.
Kedy sa vlastne profesor Jan Danko rozhodol, že zasvetí svoj život medicíne? Nejaké iné vysnívané detské povolanie ste nemali?
Tak mal som také jedno povolanie. Chcel som byť letcom, ale z toho ma, ako moja rodina, moja mama zvlášť veľmi rýchlo vyliečila, že ako si má šikovného syna a nechce ho stratiť niekde, že padne s lietadlom, takže to mi ako neodporúčili v vozovkách, ale pre medicínu som sa rozhodol pomerne skoro. Rozhodol som sa už okolo 6. 7. ročníka základnej školy. Ja ako dieťa párkrát som mal nejaké drobné detské choroby, už potom som bol celý život zdravý. Doteraz som nemal hodinu práce neschopnosti. Nikdy som nemal práce neschopnosť za celý svoj kariérny život. Ale hovorím, v tom detstve som bol párkrát u lekára a bol to taký dobráčisko človek, ktorý keď som k nemu prišiel, tak ako vždy, tak ako ma potľapkal, popozeral a povedal, vie to toto. Tak si dívam, a však ani a im ma popočúval, a hneď povedal, akú mám chorobu. Tak som si povedal, toto by som niekedy chcel robiť. A vtedy ma to chytilo, a už som aj medzi deťmi hovoril, že ja budem voľakedy študovať medicínu. Samozrejme, som si zháňal kopu kníh, som študoval, čo bolo k dispozícii, knižnice som čítal, učil som sa, ja neviem, už na základnej škole, skelet človeka, takéto veci, čo je pre iných úplne komplikovaná vec, tak ja už som to vtedy vedel. Študoval som jazyky popri tom, takže v podstate na tej strednej škole už som bol pevne presvedčený, že ide na medicínu a nič iného pre mňa neexistovalo. No a prišiel som na prijímačky, v tom čase bolo tu na túto fakultu do Martina, tu bolo vyše 3000 ako uchádzačov a bol som prvej desiatke, takže bolo mi dopriaté, že som sa dostal sem na túto fantastickú fakultu a som vďačný za to svojim rodičom, svojej rodine, že ako som mohol sa venovať tomuto odboru. Ja ale tvrdím, že medicína sa nedá robiť ani za peniaze, ani za nejaké iné. To, keď človek nemá na to srdce, tak jednoducho to nejde. To sa nedá naučiť. To človek musí mať v sebe a to musí vyžarovať ako z toho človeka. Pretože tých problémov, ktoré sú v rámci tej práce, je tak neskutočne veľa, ktoré človek musí riešiť. A pokiaľ naozaj to nerobí s láskou, vzťahu, tak je nešťastný, strápený a stane sa podpriemerným pracovníkom, nie lekárom, nie. To nie, pre tých ľudí to nie je koníček, ale je to, alebo povolanie, ale je to v podstate robota, ktorú si odrobia a viacej nič nebaví.
Tak to určite musíme spomenúť, že ste držiteľom viacerých ocenení, spomedzi tých najvýznamnejších je to cena Univerzity v Curychu za súbor vedeckých prác, Zlatá medaila Univerzity Komenského, Kryštálové krídlo za vedu a medicínu v roku 2004, Zlatá medaila mesta Martin a naozaj mnohé ďalšie. Určite aj tie ocenenia sú pre vás istým spôsobom poďakovaním.
Tak ako ja nikdy som nerobil medicínu a to povolanie, ktoré som robil kvôli nejakým oceneniam, naozaj človeku dobre padne, keď vás niekto niekde pochváli, však sme len ľudia, ale hovorím, ja nikdy nečakám nejakú odmenu za to, čo robím. Nikdy som to nečakal, ani čakať nebudem, pretože hovorím, beriem to ako službu ženám, službu ako Slovenkám z lásky a úcty.
Vy ste trojnásobným otcom? Pokračujú niektoré z vašich detí vo vašich šľapajách?
Bohužiaľ, ako nie. Syna som trápil prípravou na medicínu a nakoniec to skončilo fiaskom. Keď som si pozrel výsledky, ako, tak som ho hľadal v nejakej tej stovke. Samozrejme, nikde v ďalšej stovke, nikde, tak to potom som si pozrel odzadu a bol naozaj úplne medzi tými poslednými. Pozrel som si potom tie testy, lebo ako človek predsa len neveril, či sa nepomýlil on alebo niečo, ale on odovzdal prázdne hárky, vôbec nevyplnil ako test, ale sa tváril, že všetko bolo v poriadku, tak som si povedal, dobre, keď ako nie, tak som povedal, pôjdeš pracovať, no a potešiteľné je, že si našiel prácu, ktorá ho baví, vyštudoval management veľmi rýchlo, za 3 roky získal doktorát a má ako veľmi dobrú prácu. Céry tiež po týchto skúsenostiach, už som ako ani neangažoval nejak do zdravotníctva, tie som ako nechal na rozhodnutia, tiež vyštudovali management a sú úspešné vo svojich prácach. Tak som rád, aj keď isté, že dobre by mi padlo, keby niekto z tej rodiny bol, bol orientovaný týmto smerom, ale jediná verná mi zostala manželka, ktorá je zdravotníčka, takže my dvaja sme, ale ten zvyšok rodiny. Tak dúfam, že ešte vnúci, teraz mám vnúkov, ktorí hovoria, že chcú byť doktor ako dedo, ale takto ešte veľmi ďaleko.
Je vás známe, že ste vášnivý poľovník. Kde vás najčastejšie môžeme stretnúť a možno je to práve táto forma relaxu pre vás tam najlepšia?
Tak vášnivý poľovník, ja sa smejem, ja som ako vysokohorský ozbrojený turista, že chodím rád po leso a chodím naozaj po podklak vo Vrícku hore, tam ako som schopný celé noci byť, pozorovať, počúvať zver, ale to lovenie, to strieľanie, to ako si nie je celkom, by som povedal, mojím cieľom. Ja sa skôr teším, že vidím krásne zvieratka v noci a že sa tešia zo života, že sa tam pohybujú, takže hovorím, je to predovšetkým v Rícku, ale aj v Blatnickej doline a aj po iných miestach po Slovensku. Ja keď ma niekde pozvú na poľovačku, tak idem, že si pozriem pekné prostredie, peknú prírodu, pretože tá príroda je úžasná, je fantastická a tá ma nabíja. Ja prídem unavený, ani nevidím na oči a sadnem do auta, idem do lesa. Za 3, za 4 hodiny sa vrátim, vysmiatý, spokojný, zabudnem na všetky stresy. Voľa, keď to bola výhoda, že tam nebol signál na mobile, dnes už je ten signál takmer všade, takže už to nie je taká výhoda, ale napriek tomu ma toto dobíja energiou a aj vďaka tomu sa teším dobrému zdraviu a kondícii.
Táto relácia má za cieľ inšpirovať našich poslucháčov. Čo myslíte, ktoré z vašich vlastností vám tak najviac pomohli na vašej profesijnej ceste?
Ja si myslím, že tá zásadná vec, ktorá mňa posúvala dopredu, že som chcel. Chcel som vždy niečo viacej urobiť, ako urobili iní. Že nikdy som sa neuspokojil s nejakými priemernými výsledkami a že vždy som hľadal nejaké riešenie, ktoré bolo atypické oproti tých ostatných riešení. Aj keď život som nemal ľahký, mal som strašne veľa podrazov, tak nikdy som sa nenechal zatlačiť do kúta, povedať, mňa už to nebaví a nebudem prať. Skôr naopak, všetky tie podrazy a všetky tie útoky mňa skôr stimulovali k práci. Proste som človek, ktorý čím viacej, na ktorého sa čím viacej útočí alebo kladie, tak tým ja viacej intenzívnejšie pracujem. A to mi v živote pomohlo, hovorím od toho detstva, že vždy som snažil sa tých ostatných okolo seba predbehnúť a nájsť riešenia, ktoré boli veľmi zaujímavé. No a to moje kredo je naozaj, že nepoznám vec, ktorá sa nedá vyrieši len všetko, len treba chcieť, treba dobrú vôľu na to. Takže ten odkaz pre mladých ľudí naozaj treba chcieť a treba všetko podriadiť, aby ten cieľ sa naplňal. A nenechať sa znechutiť nejakými vecami, ktoré nie sú hodné ani dôstojné pre vzdelaného človeka, aby sa nimi zaoberal.
Ján Danko bol dnes mojím hosťom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie.
Ja ďakujem všetkým, ktorí vydržali a ktorí boli ochotní počúvať tieto moje dlhé monológy. Ďakujem predovšetkým mojim pacientkám, starým, novým, ktoré s dôverou sa ku mne obracali a uistím ich, že ešte aj naďalej som tu a že medicínu nezavisím na klinec.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme našim poslucháčom, ale aj divákom. A verím, že sa vám dnešné nezáväzne zaujímavé páčilo a počujeme a vidíme sa opäť o týždeň.